сумаяи якуни мисолат дарди бадани сухташро бугирия сабук мекунад. Гирияи беистии ин тифл, ки ҳанӯз дуруст ҳарф намезанад, шояд шикоят аз бепарвогии модару хоҳар аст, ки ӯро ба ин ҳол гирифтор карданд. 30% бадани сумая аз тахтапушт то нуги пойҳо сухтааст. Болои ин ҳама табибон дастунашро ба бистари хобаш бастанд, то захмҳоро кандаву хуншор накунад. Сумая рӯзи 12 август замоне сухт, ки модар сари кор буд ва ӯро хоҳари 10-солааш нигоҳубин мекард. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Иштибоҳи хоҳари 10-сола, ки худаш ҳам тифл аст, сабаби ҳодиса шуд. Модараш Сурайё Абдулхайрова ҳодисаро ба радиои Озодӣ чунин нақл кард.
Пеши хонам дар ҷои корум фарзанд ма тез-тез медидум. Номади кор хай ҳама хел духтарча вайша иваз мекунад. Обози медронад, ки оби ҷуш мебиёяд, ҳам хел дучор мешавад духтарча. О ба намефаҳмад, ки ҷуш омадааст, мебинад, ки пуштакои духтарчам сурх шуда. Мебиёяд оча мегад ин пустакош хестеса мебинам духтарчама сузондаст.
Сумая дар шубаи бемориҳои сухтаи маркази тиббӣ рақами 3 шаҳри Душанбе табобат мегирад. Сурайё Абдулхайрова мегӯяд барои табобати духтараш ба доруву дармони зиёд ниёз дорад, аммо маблағ барои он пайдо карда наметавонад ва ба афроди хайрхоҳ муҳтоҷ шудааст. Духтараш ба чанд ҷарроҳӣ ниёз дорад ва барои омода шудан ба ин амалиётҳои мушкил бояд рӯзе аз 800 то 1000 сомонӣ барои доруву даво харҷ кунад. Ӯ мегӯяд падари сумая дар муҳоҷирати корӣ дар русия аст ва худи ӯ бо пуле, ки аз ороишгоҳ ба даст меорад, 3 фарзандашро таъмин мекунад ва пули иҷораи хона месупорад.
Рецепт менависам, мерам аптек 800 сум, 950, 1000 сум меша. Бол плазма мехарам 160 сум, хун мехарам 190 сум, 300 сумон зиёд хуну плазма меша. Ве гарзи ибо дорвош албубин, антифлакон, 250 албу, антистфлаконай. Мара ёрдам кардистиан одамо.
Табибон барои аввалин ҷарроҳии тифл омодагӣ мегиранд. Онҳо мегӯянд сумая бояд дастикам 8 ҷарроҳиро пушти сар кунад. Шерали Соҳибов, пизишке, ки сумаяро муолиҷа мекунад, гуфт вазъи бемор ниҳоят вазнин арзёбӣ мешавад. Ӯ ки вазъи беморро бо забони табибон тасвир кард, гуфт:
ҳолати умуми бемор ниҳоят вазнин мемонад, вобаста аст ба ҷарроҳатҳои сухтаи масоҳаташон зиёд. Ҳангоми бистари 36% масоҳати бадан бо оби ҷӯш сухта буд, ки аз онҳо 30%-аш сеюм бе чорум дараҷаро ташкил менамоянд. Ҳар як фоизи чуқури ҷарроҳатҳои сухта баробари 3% ҷарроҳатҳои рӯяки ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин сабаб, агар ҳисоб кунем, мувофиқи индекси пешгӯи кунандаи франк, ҳар як агар 30% ба 3000 намоед, ҷамъбаст қариб 96% масоҳати бадан гӯё ки ҷарроҳати сухта гирифтааст.
Баъд аз бистари шудани сумая ва роҳ ёфтани чанд акс аз бадани сухтаи ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, афроде ба кӯмаки ӯ бархостанд. Хабар ба он сӯи уқёнус ҳам расид. Корбарони тоҷик дар вебсайтҳои гуногун саҳифаи муроҷиат барои кӯмак ба сумая боз карда ва аз тоҷикони амрико хостанд дар муолиҷаи духтаре, ки дард мекашад, саҳм бигиранд. Барои шаффофият дар ин кори хайр, пулҳои ҷамъшуда ва исму насаби афроди хайрхоҳ ҳам интишор шудааст. Талоши кӯмак ба сумаяи хурдсол аз сӯи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва созмонҳои хайриявӣ дар ҳолест, ки дар маҷмӯ хароҷот барои табобати беморони мисли сумая марҳилаи тӯлониро дар бар мегирад. Аксаран ба дӯши волидайн аст. Онҳо ба ҳар василаи мумкин талош мекунанд фарзандони худро наҷот диҳанд. Гоҳе ҳам иттифоқ меафтад, ки қазияи кӯмакхоҳии волидон барои наҷоти фарзандон то ба гӯши мансабдорон мерасад. Мисли қазияи оташзада шудани Осия Зулфонова, кӯдаки 6-солаи тоҷики ҷомеаро нигарон кард ва баъди таваҷҷуҳу дастури президент тавонист баъди 40 рӯз ба по хезад. Кӯмакхоҳии модари сумая барои наҷоти ҷони ӯ дар ҳолест, ки бар асоси ҳисобҳои миёна барои ҳар бемор дар беморхонаҳои бемориҳои сухта, ки то 30 ё 40% баданашон сухтааст, ҳудуди 800 сомонӣ лозим аст. Аммо он чи барои бемористонҳо ҷудо мешавад, аз 5 то 10 сомонӣ будааст. Масъулин мегӯянд шубаи бемориҳои сухтаи маркази тиббии рақами 3-и Душанбе, ки тобеи ноҳияи Шоҳмансур аст, аҳамияти ҷумҳуриявӣ надорад ва аз ин рӯ буҷаи бемористон барои табобати беморон ночиз аст.